ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μία έκτακτη εκπομπή που θα την αφιερώσουμε στην σπουδάουσα νεολαία. Είναι εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Οι φοιτητές βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό στους δρόμους, όχι μόνο για το κυβερνητικό νομοσχέδιο, κυρίως βέβαια αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, οι σχολές τους είναι κλειστές εν μέσω της πανδημίας. Βέβαια θα μας τα πει όλα αυτά καλύτερα και πιο αναλυτικά η συναδέλφισσα η Χρύσα Ελεμπέση, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας, αν το είπα σωστά, του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Καλησπέρα Χρύσα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να σας πω και εγώ καλή εβδομάδα. Ναι, είναι στο Λίμπερ Σπάκ βέβαια, δύο επίθετα. Αλλά ναι, είμαι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών.
Πολύ ωραία λοιπόν. Οι φοιτητές βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό στους δρόμους, Χρύσα, από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε, της πανδημίας. Τι ακριβώς διεκδικείται, και θα φτάσουμε σιγά σιγά και στο νομοσχέδιο που ήρθε τώρα πρόσφατα.
Ναι, οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή που ξέρουν την πανδημία, έχοντας ως πολύτιμο όπλο τους πολιτικούς μας συλλόγους, διαμορφώσαμε συγκεκριμένα αιτήματα για το πώς θα θέλαμε να είναι ισότιμη πρόσβασή μας στην τηλεκπαίδευση. Διαμορφώσαμε συγκεκριμένα αιτήματα για την προστασία της υγείας της δικιάς μας και των οικογενειών μας. Mm. Διαμορφώσαμε συγκεκριμένα αιτήματα συνολικά για το ουσόρι των σπουδών μας. Από εκεί και πέρα λοιπόν είδαμε πως η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για να ικανοποιήσει τα δίκαια αυτά αιτήματα και ερχόμαστε τώρα να είμαστε ένα μήνα σχεδόν στους δρόμους με αφορμή και το απαράδεκτο νομοσχέδιο που αποφάσισε να φέρει με κλειστές τις σχολές η κυβέρνηση, να κάνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα μεγαλειώδη συλλαλητήρια στον ισμό θετικών συλλόγων, γενικές συνελεύσεις.
Βέβαια, σε αντίθεση με τα σχολεία που είναι μία κλειστά, μία ανοιχτά, έτσι, πότε τα ανοίγουν, πότε τα κλείνουν οι κυβερνώντες, ναι. Γιατί και εκεί βλέπουμε τα αντίστοιχα αιτήματα από τους μαθητές, ούτε εκεί λαμβάνονται μέτρα προστασίας της υγείας. Είναι δηλαδή μια συνολικότητα αντιμετώπιση της παιδείας από πλευράς της κυβέρνησης. Πώς τα έχετε καταφέρει τόσους μήνες που είναι κλειστές οι σχολές, ας πούμε? Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί φοιτητές που είναι από την επαρχία και σπουδάζουν στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή το αντίθετο. Τι γίνεται με αυτούς?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Αρχικά, ναι, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα απολύτως μέτρο, ούτε έχει υλοποιήσει κάποια από τα αιτήματα τα δικά μας για το πώς θα μπορούσαν με ασφάλεια, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να επαναλειτουργήσουν τα ιδρύματα. Δεν έχει προσλάβει επιπλέον παροσιτικό καθαριότητας, φύλαξη, συντήρηση των ιδρυμάτων μας, δεν έχει προσλάβει επιπλέον καθηγητές. Δεν έχει φροντίσει δηλαδή όλα αυτά τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, βλέπω από την άλλη ότι επιλέγει να ανοιγοκλίνει τα σχολεία χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αφήνοντας και τους μαθητές στον αέρα, ειδικά τους μαθητές της τρίτης ηλικίου, που τώρα καλούνται να δώσουν και πανελλαδικές εξετάσεις σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας. Για παράδειγμα, ναι, οι φοιτητές, ας πούμε, που είναι από επαρχία, από κυβέρνηση μάλιστα, λίγο καιρό, σε μια γελία, λέγανε, ανακοίνωση, τους κάλεσε να επιστρέψουν μόνο για 72 ώρες για να μπορέσουν να ξενικιάσουν, ξεκόβοντάς τους κάθε όντι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τόπο σπουδών τους. Ή αντίστοιχα, ναι.
Είχαν δηλαδή που τα γνωστά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια οι φοιτητές όσον αφορά τις εστίες, που είναι πολύ λιγότερες από τις πραγματικές ανάγκες, πράγμα που ανάγκαζε πολλούς εργαζόμενους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύπτουν ακριβώς τα έξοδα των ενοικίων κτλ. Και με τη σειρά τους ανάγκαζε και πολλούς φοιτητές στο να εργάζονται, έτσι δεν είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και αν δει κανείς και μάλιστα και την κατάσταση των φοιτητικών εστιών και εν μέσω πανδημίας, για παράδειγμα, να πάρουμε το παράδειγμα της ΠΕΠΑ, της Φοιτητικής Εστίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ναι. Οι οικότροφοι είχαν μείνει για το μήνα Δεκέμβρη, αν όχι και από τα τέλη Νοέμβρη, να σου πω την αλήθεια, χωρίς φαγητό. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά προβλήματα. Η κυβέρνηση, το είδαμε και με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, μείωσε κατά πολύ τη χρηματοδότηση για τη φοιτητική μέρημνα, αλλά δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ασχολή διαμονής της εστίας. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για όλους αυτούς τους φοιτητές που αντικειμενικά έχουν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους. Τα σπίτια τους εδώ στην Αθήνα ή αντίστοιχα σε άλλες πόλεις παραμένουν κλειστά και οι ίδιοι αναγκάζονται να εργάζονται και μέσα στις συνθήκες πανδημίας, ακριβώς για να μπορέσουν να υποστηρίξουν την οικογένειά τους μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και το κόστος σπουδών τους.
Ναι. Και βέβαια το πρόβλημα με τις εστίες είναι αλλού το φαγητό, όπως είπες και εσύ, αλλού έχουμε δει με βάση τα ρεπορτάζ πρόβλημα με τη θέρμανση και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Και σκέψη πανεπιστημίων αστυνομικών, για παράδειγμα, κάτω στο κέντρο, οι φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου του χειμερινού δεν είχαν ούτε ρεύμα, όχι ρεύμα, χωρίς ίντερνετ, για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους.
Ναι.
Και στις υπόλοιπες σχέσεις υπάρχουν ζητήματα με τις υποδομές, με τις ολινώσεις. Άλλο είναι για το παράδειγμα του κτηρίου του ΚΑΦΕΠΑ, το οποίο ανήκει στην εστία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, το οποίο έχει μείνει ένα άδειο κουφάρι, περιμένει να εκδίδει πολυδομική άδεια για να γίνει ανακοίνησή του. Δηλαδή βλέπουμε ότι ζητήματα σχετικής μέρημνας έχουν παγώσει, δεν έχουν πάρθει μέτρα ενίσχυση των εστιακών φοιτητών, αλλά από την άλλη κυβέρνηση καλούν τους φοιτητές να έρθουν να ξενικιάσουν και τα σπίτια τους, ξεκαθαρίζοντας πως οι προθέσεις και οι επιλογές της είναι να μην ανοίξει τα πανεπιστήμια, να μην πάρει όλα αυτά τα μέτρα που οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή έχουν θέσει μπροστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρύσα, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, έτσι.
Ναι, ναι.
Thank you.
θέλουμε να επιστρέψουμε στην συζήτηση που έχουμε με την Χρύσα Λεμπέση. Συγγνώμη, δεν συγκράτησα το δεύτερο επιθετό.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Okay. Να συνεχίσουμε λοιπόν με αυτά που ορίζει το περιβόητο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, αξιοποιεί μια προβοκατόρικη ενέργεια, ξεκάθαρα, με τον προπλεγισμό του Πρίτανη της ΑΣΟΕ, νομίζω.
Ναι,
του Οικονομικού Πανεπιστημίου, για να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο τι ορίζει, Χρυσά?
Λοιπόν, ναι, αρχικά να πω, το είπες και εσύ βέβαια, ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε τις προβοκατόρικες ενέργειες που είδαμε όλοι και είχαμε ως αποτέλεσμα τον Πρίτανη της ΑΣΟΕ με την ταμπέλα στο λαιμό. Ενέργειες που οι σχετικοί σύλλογοι από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε, είπαμε ότι οι προβοκατόρικες δεν έχουν καμία σχέση με τις μορφές πάλης που επιλέγουμε οι φοιτητές. Τα αξιοποίησε λοιπόν, προχώρησε σε εξαγγελίες και την προηγούμενη Παρασκευή κατέθεσε εν τέλει στη Βουλή μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα σε το βλέφτη ένα νομοσχέδιο που από τη μία φέρνει την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, την τοποθέτηση μηχανημάτων για κάρτες εισόδου στις σχολές, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ναι, που φέρνει διαγραφές και όρια φοίτησης, ένα νομοσχέδιο που επίσης φέρνει, σύνολα τα άλλα, και την αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επηρεάζει δηλαδή και τους μαθητές της τρίτης λυκείου, και ξέχασα να πω και πριν, φέρνει και τις πειθαρχικές διώξεις φοιτητών.
Μάλιστα. Αξιοποιείται βέβαια αυτές τις ενέργειες που αναφέραμε. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πέρα από το γεγονός βέβαια ότι ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά την παιδεία το συμπαρουσιάζουν μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αυτό από μόνο του είναι προκλητικό. Ωστόσο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε και επικίνδυνους λεκτικούς ακροβατισμούς, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, συνέδεσε τους φοιτητικούς αγώνες με την λεγόμενη παραβατικότητα.
Λοιπόν, ναι, είναι κάτι που το ακούμε συχνά αυτό. Το ακούγαμε και στη συζήτηση που γινόταν όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Προφανώς και στις σχολές μας υπάρχουν φαινόμενα εγκληματικότητας, αυτά τα φαινόμενα ανομίας, αλλά εδώ και τόσα χρόνια, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να τα αντιμετωπίσουν. Γιατί ίσα ίσα τέτοια φαινόμενα είναι μάνα εξ ουρανού, όταν θέλουν να εντείνουν την καταστολή, να εφαρμόσουν τέτοια νομοσχέδια. Τι θέλω να πω. Υπάρχει προφανώς το ζήτημα της διακίνησης των ναρκωτικών. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις είναι που προωθούν την αντίληψη της ναρκοκουλτούρας, προωθούν το διαχωρισμό σε σκληρά μαλακά ναρκωτικά, αλλά δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση των ζητημένων.
Ακριβώς.
Ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Και τέτοια παραδείγματα είναι και οι φοιτητικές εστίες του ΙΦΕΠΑ, οι νομικοί κτλ. Μιλάνε λοιπόν για ανομία, για παραβατικότητα, αλλά δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Τι θέλω να πω. Μιλάνε, ας πούμε, για τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, μιας και έτσι είναι και η σχολή μου από εκεί, ναι, ότι μετά τις 6 το απόγευμα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Δεν έχουν πάρει όμως κανένα ουσιαστικό μέτρο για να τοποθετηθεί επαρκής φωτισμός στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Το 2013 απολύθηκαν πάνω από 1.000 φύλακες. Αλλά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και τη σημερινή δεν έχουν κάνει καμία πρόσληψη σε προσωπικό φύλαξη συντήρησης των υποδομών. Ίσα ίσα τώρα προσπαθούν να μας πλασάρουν την πανεπιστημιακή αστυνομία ως δήθεν την πανάκια για την ανομία και την εγκληματικότητα.
Ναι. Εγώ θέλω να σου κάνω τώρα μία ερώτηση. Επειδή ναι, αυτά τα σενάρια δεν έρχονται πρώτη φορά στη δημοσιότητα, υπήρχαν, ας πούμε, και από παλιότερα. Επίσης υπήρχε από παλιά η λεγόμενη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, τη λεγόμενη, έτσι. Ή να λειτουργούν τα πανεπιστήμια με ιδιωτικονομικά κριτήρια, λέω τώρα εγώ για παράδειγμα. Ναι. Αν έχουμε αύριο μεθαύριο μια πανεπιστημιακή αστυνομία και ένας φοιτητικός σύλλογος αποφασίζει σε πλαίσιο διεκδικήσεων για οποιοδήποτε ζήτημα να προχωρήσει σε μια συμβολική κατάληψη ενός αμφιθεάτρου. Αυτό μπορεί κάλλιστα να ονομαστεί διατάραξη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας ενός ΑΕΗ.
Νομίζω ειδικά οι διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα ακριβώς αυτό περιγράφουν. Τι θέλω να πω. Προφανώς και είναι δεδομένο και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι χιλιάδες φοιτητές ακριβώς αυτό έχουν κάνει. Έχουν απονομιμοποιήσει το κεφάλι τους, να σου το πω έτσι απλά, αυτό το νομοσχέδιο.
Ναι.
Έρχεται η πανεπιστημιακή αστυνομία, όχι λοιπόν για να περιφορήσει τους φοιτητές κατά ιδρύματα, αλλά ακριβώς για να περιφορήσει τα συμφέροντα. Δηλαδή, θέλει να περιφορήσει, να βάλει στο χέρι τους φοιτητές και τους συλλόγους τους, γιατί ξέρει ότι η αντίδρασή μας και η αγανάκτησή μας, όταν περνούνται δίδακτρα στα πανεπιστημιακά και στα μεταπτυχιακά μας, όταν η γνώση πετυχαίνεται ακόμα περισσότερο έξω από το πτυχίο, όταν το πανεπιστήμιο γίνεται ακόμα περισσότερο, να είναι ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που για να σπουδάσεις θα πρέπει να βάλεις να κλείσεις το χέρι στην τσέπη, ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το πανεπιστήμιο θα πρέπει να το περιφορήσουν, γι' αυτό και φέρουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όλες λοιπόν οι δράσεις των φοιτητικών συλλόγων, η χρήση αφιθεάτρων, ακόμη οι γενικές συνελεύσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, προβλέπει και ο πειθαρχικός κώδικας μέχρι και ποινή 3 χρόνια φυλάκιση για φοιτητές που κινητοποιούνται σε θεσμικά όργανα, κάνουν γενικές συνελεύσεις. Στοχεύουν λοιπόν να βάλουν στο χέρι τους φοιτητικούς συλλόγους, τους φοιτητές, τη συλλογική διεκδίκηση για τις σπουδές που συνολικά έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα. Βέβαια αυτό έχει προκαλέσει την γενικευμένη αντίδραση από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πριν πάμε όμως στις αντιδράσεις που ήδη υπάρχουν, θέλω να δούμε μαζί ένα μακρινό φόντο. Πάμε λοιπόν σε μια τριτοβάθμια εκπαίδευση για μια ελίτ, γιατί βλέπουμε ταυτόχρονα μέτρα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για το λύκειο, μέτρα που αναφέρονται και στο νομοσχέδιο για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα οδηγήσει χιλιάδες παιδιά, κυρίως εργατικών λαϊκών οικογενειών, εκτός πανεπιστημίων. Σε συνδυασμό τώρα με το νέο νόμο για την τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση που θα οδηγήσει και 15χρονα παιδιά ακόμα ως φθηνά, ευέλικτα έτσι και αναλώσιμα ανθρώπινα χέρια στην παραγωγή πρώιμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα γενικότερο ξεσκαρτάρισμα. Και οι ταξικού φραγμού να εντείνονται, έτσι, αυτό βλέπω εγώ, ας πούμε. Πάμε δηλαδή για πανεπιστήμιο για λίγους και εκλεκτούς. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν ισχύει.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Και αυτές είναι οι στοχές και αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται να συμπληρώσει συνολικά την πολιτική που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά να δούμε και πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Λίγο πριν πάρει σάρκα και οστά αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο συζητάμε σήμερα, η κυβέρνηση πέρασε όντως ένα νομοσχέδιο για την τεχνικο-επαγγελματική κατάρτιση, μέσα στο οποίο, μεταξύ άλλων, είναι δηλαδή και η διατάξη που ανέφερες εσύ, πέρασε και την αναγνώριση των πτυχίων μας με αυτό των ιδιωτικών κολεγίων. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα δηλαδή, αυτό που και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει με την αναγνώριση των τριετών προγραμμάτων σπουδών. Φέρνουν τώρα και αυτό το νομοσχέδιο που αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής, τη πίστη στη βάση εισαγωγής. Προβλέπει για τους μαθητές, τους υποψήφιους φοιτητές για τα επόμενα χρόνια και διπλό μηχανογραφικό. Βάζει δηλαδή μια σειρά φραγμούς και κόφτες στους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να περάσουν στα πανεπιστήμια. Όλο αυτό εξυπηρετεί το εξής. Εξυπηρετεί μαζί με τις διαγραφές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, τη βασική στόχευση, μία από τις βασικές μάλλον στοχεύσεις, που είναι η ολοένα και μεγαλύτερη αναβάθμιση των ιδρυμάτων με τα κριτήρια της αξιολόγησης της αγοράς, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην προσέλκυση πελατών, τουριστών αν θέλετε καλύτερα, φοιτητών τουριστών λοιπόν. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο παράδειγμα μπορεί να είναι και το ΕΚΠΑ, που στη Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί προπτυχιακό πρόγραμμα ξενόγλωσσο με δίδακτρα. Στοχεύει λοιπόν από τη μία να πανεπιστημιακά ιδρύματα με όλο και λιγότερους εισακταίους αλλά και αποφύτους, γρήγορος αποφύτους, και από την άλλη με το νομοσχέδιο αυτό σπρώχνει ακόμα περισσότερα παιδιά, 20.000 μαθητές εκτός εκπαίδευση συγκεκριμένα, στην ιδιωτική εκπαίδευση, γι' αυτό άλλωστε και αναγνώρισε τους τίτλους των ιδιωτικών κολεγίων. Ναι. Τους στέλνουν δηλαδή δωράκι, έτοιμη πελατεία.
Οι οποίοι βέβαια δεν αναβαθμίζονται με αυτόν τον τρόπο, αντιθέτως με την εξομοίωση με τα πτυχία σας, υποβαθμίζονται τα δικά σας πτυχία, έτσι.
Η ισοτίμηση των πτυχίων, αυτό που έρχεται να φέρει, σίγουρα δεν είναι αναβάθμιση, γιατί οδηγεί στην πολυκατηγοριοποίηση των πτυχίων των αποφύτων μας, των αποφύτων συνολικά όλων των σχολών, που τι σημαίνει, σπρώξιμο των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα κάτω. Σημαίνει πολλοί απόφοιτοι, απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων, από τους οποίους ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει, σημαίνει επαγγελματικά δικαιώματα προς τα κάτω. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι αναβάθμιση, ούτε ο τρόπος με τον οποίο τώρα καλούνται οι μαθητές να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Ειδικά οι μαθητές φέτος της τρίτης λυκείου, που δεν είναι πανελλήνιες, με τα σχολεία τους να ανοιγοκλίνουν, να παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστά.
Και μάλιστα είχε την πρόθεση η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό να φέρει και αλλαγές στον τρόπο που θα γίνουν οι πανελλήνιες εν μέσω πανδημίας, αλλά μετά τις γενικότερες αντιδράσεις το απέσυρε, το μάζεψε.
Ναι, είναι γεγονός αυτό, γιατί και οι μαθητές και όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ότι και ο αγώνας τους είναι δίκαιος, ότι έχουν τη δύναμη να εμποδίσουν ειδικά όσο και πιο πολύ γίνονται και μειομαθικοί αγώνες, ώστε να εμποδίσουν τα σχέδια της κυβέρνησης.
Ωραία, πάμε να δούμε τώρα και τι είναι αυτό το περιβόητο Nissin 2, αν το λέω σωστά. Είναι και αυτό ένας τρόπος για να πετάξει έξω από τα πανεπιστήμια μια ώρα αρχίτερα φοιτητές.
Ναι, είναι με βάση και αυτά που συζητήσαμε πριν. Η κυβέρνηση μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει και τις διατάξεις που συζητήσαμε προηγουμένως, φέρνει και τις διαγραφές φοιτητών, παρουσιάζοντας το μάλιστα και ως κοινή λογική, παρουσιάζοντας τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα νήσιν 2 έτη σπουδών, ως φοιτητές δεμπέληδες. Αυτό που δεν λέει όμως η κυβέρνηση είναι για ποιο λόγο αυτοί οι φοιτητές έχουν φτάσει σε αυτά τα έτη σπουδών. Γιατί είναι φοιτητές που αναγκάστηκαν να δουλεύουν από το πρώτο έτος για να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν το κόστος σπουδών σε μια άλλη πόλη, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν, αν θέλεις, ακόμα και, και τη συνέχεια των σπουδών τους ένα βήμα μετά, να πληρώσουν τα μεταπτυχιακά τους που είναι όλα με δίδακτρα. Γιατί λέει ντεμπέληδες στους φοιτητές που μπορεί να μην πήραν εξ αρχής δωμάτιο στην αστεία και να καθυστέρησαν γι' αυτό το λόγο οι σπουδές τους ή που άρχισαν να πάρουν τη μεταγραφή τους. Έρχεται λοιπόν τους φοιτητές αυτούς, οι οποίοι μετά τα νήσιν 2 έτη δεν έχουν και κάποιο ακαδημαϊκό δικαίωμα. Δηλαδή δεν δικαιούνται δωρεάν σύντηση. Δεν δικαιούνται ούτε καν μειωμένο εισιτήριο στα μέσα να τους διαγράφει, ακριβώς για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση των πανεπιστημίων με τα κριτήρια της αξιολόγησης και της αγοράς. Αυτό λοιπόν έρχονται να εξυπηρετήσουν οι διαγραφές και αν η κυβέρνηση θέλει μια γρήγορη αποφύτηση, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας, όλα τα προβλήματα που βάζουν εμπόδιο σε έναν νέο άνθρωπο να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ώρα του, πόσο μάλλον σε αυτές τις συνθήκες αυτό που πρέπει να κάνει πρώτιστα είναι να πάρει όλα τα μέτρα για να ανοίξει τις σχολές μας.
Λοιπόν, πολύ σωστά τα βάζεις, Χρύσα, διότι έχουμε και αρκετές καταγγελίες που φτάνουν στα συνδικάτα εδώ στο ΠΑΜΕ, κυρίως από το χώρο του εμπορίου, των εμποροπαλλήλων δηλαδή, αλλά και από το χώρο της εστίασης και του τουρισμού, που λένε ότι υπάρχουν φοιτητές και φοιτήτριες που δουλεύουν σχεδόν κάθε μέρα, οι περισσότεροι δουλεύουν 7 ώρες την εβδομάδα, με αποτέλεσμα όχι απλά δεν έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν σπουδές, ούτε καν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Και δεν έχουν και το κουράγιο και όλα να το κάνουν. Δηλαδή, ούτε καν να διαβάσουν δεν προλαβαίνουν, ας πούμε.
Βέβαια. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Το ότι αναγκάζεται ένας φοιτητής να δουλεύει για να μπορέσει να σπουδάσει.
Ναι, δυστυχώς. Και βέβαια η γνωστή τακτική από πλευράς των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής, πριν από κάθε αντιδραστική αλλαγή να προηγείται η εκστρατεία συκοφάντησης και λάσπης. Έτσι.
Ναι, το είδαμε αυτό και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με το πόρισμα Παρασκευόπουλου, που μίλαγε για τις καταλήψεις σε εγκληματικές πράξεις, μίλαγε για τη σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης των Καταλήψεων. Συνολικά, αυτό που αποδεικνύεται και με αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι πάντοτε η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων πάει χέρι-χέρι, συνοδεύεται με την καταστολή, με την όξυση και την ένταση της καταστολής. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε μόνο οι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια μας, το βλέπουμε και με τις καταγγελίες και τις διώξεις των αγωνιζόμενων υγειονομικών, το βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα.
Ναι. Λοιπόν, σωστό αυτό που λες. Υπάρχουν όμως και γενικευμένες αντιδράσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι μόνο οι φοιτητές, είναι και μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, έτσι, τα ΔΕΠ, οι λεγόμενες ΔΕΠ.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω.
Δηλαδή,
πόσο εύκολο να περάσουν δηλαδή, και να εφαρμοστούν στην πράξη αυτά που θέλει η κυβέρνηση να περάσει με το νομοσχέδιο.
Το νομοσχέδιο αυτό είναι όντως αλήθεια ότι έχει καταδικαστεί πλατιά όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά από και μεγάλο κομμάτι της λεγόμενης ακαδημαϊκής κοινότητας, από τους καθηγητές μας, τους ίδιους, από τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν που τώρα κρίνεται και είναι επί της ουσίας είναι πώς το νομοσχέδιο δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί.
Ναι.
Αυτό τώρα ξεκαθαρίζουν και οι εργαζόμενοι με τις ομοσπονδίες τους. Αυτό κάνουμε πράξη και εμείς από τώρα οι φοιτητικοί σύλλογοι με τα μαχητικά μας συλλαλητήρια κάθε που κάναμε και τις προηγούμενες πέντε στο δρόμο που σήμερα θα το κάνουμε, αυτή την εβδομάδα θα το κάνουμε και Τετάρτη. Αυτό που ξεκαθαρίζουμε στην κυβέρνηση είναι πως αυτό το σχέδιο θα πρέπει να το ξεχάσει ακόμα και αν το ψηφίσει. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στη χαρτιά γιατί εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί.
Ήδη εδώ να πούμε, Χρύσα, ότι 9 σύλλογοι ΔΕΠ από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεκαθαρίσει ότι με κάθε τρόπο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, δεν θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το παράδειγμα νομοσχέδιο. Και αυτό νομίζω είναι ενθαρρυντικό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Γιατί βλέπουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα και οι φοιτητές δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στο πλευρό μας και τους καθηγητές μας και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Συνολικά όλο τον εργαζόμενο λαό, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Έχουμε στο πλευρό μας τους μαθητές που παλεύουν για ένα σχολείο που δεν θα εξοντώνει αλλά θα μορφώνει τους γονείς μας, ναι, τους εκπαιδευτικούς. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο αγώνας αυτός είναι δίκαιος και ακριβώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το όλο και περισσότεροι να μπαίνουμε στην πάλη, ώστε αυτό το νομοσχέδιο όχι να μην ψηφιστεί, αν ψηφιστεί να μην εφαρμοστεί και τώρα η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις ανάγκες μας.
Ωραία. Πάμε τώρα για να κλείσουμε κιόλας, να δούμε, ναι, τι δράσεις είχαμε σήμερα, γιατί είχαμε, βλέπω, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και τι έχουμε τις επόμενες ημέρες.
Ναι, ειδικά στην Αθήνα, 26 διευθυντικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν και την προηγούμενη Τετάρτη, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες, σύσκεψη συντονισμού, στους οποίες έδωσαν αγωνιστικό πλαίσιο πάλης. Πραγματοποίησαν το μεγάλο επιτυχημένο μαζικότατο συλλαλητήριο της προηγούμενης Πέμπτης, που ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι οι φοιτητές μπορούμε μια χαρά να περιφρούμε τον αγώνα μας κόντρα σε όσους προσπαθούν να το διαλύσουν, και αποφάσισαν και δράσεις πλατιάς ενημέρωσης του λαού και της νεολαίας, έτσι ώστε όλο και περισσότερο να συμπαρασταθούν στο πλάι μας. Προχωρήσαμε την Κυριακή σε εξόρμηση και παράσταση από το Σύνταγμα μέχρι την Ακρόπολη, ενημερώνοντας πλατιά το λαό και την νεολαία με τα αιτήματά μας, με το δελτίο τύπου των φοιτητικών συλλόγων. Σήμερα φοιτητές και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας και αποκλεισμού στον ΕΛΚΕ, των λογαριασμών που διαχειρίζονται τα οικονομικά των πανεπιστημίων, ενώ και αντιπροσωπεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών βρέθηκε για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητώντας να πάρθουν μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση στην εξεταστική, για την παροχή δωρεάν ίντερνετ σε όλους τους φοιτητές, για την κάλυψη των υλικοτεχνικών ελλείψεων που όλοι έχουμε και αντιμετωπίζουμε τώρα στην εξεταστική μας. Αυτό ήταν έτσι η δράση που κάναμε και τη σημερινή ημέρα. Και βοηθούν όλες αυτές, όπως και όλες τις προηγούμενες δράσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, οι αποκλεισμοί των ιδρυμάτων, το πρώτο διαζώσεις μάθημα στο φυσικό, η πρώτη εικόνα φοιτητές ξανά ένα χρόνο μετά μέσα στα αμφιθέατρά τους από τη φιλοσοφική. Όλες αυτές οι δράσεις λοιπόν θα έρθουν να κλιμακωθούν στα μεγάλα συλλαλητήρια της Τετάρτης, που έχουμε ήδη ανακοινώσει οι φοιτητικοί σύλλογοι, το φοιτητικό συλλαλητήριο την Τετάρτη στη Μία στα Προπήλαια, την ώρα που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο.
Η μέρα που αναμένεται να ψηφιστεί, ναι.
Που αναμένεται να ψηφιστεί, ναι. Και απογευματινό συλλαλητήριο, έχοντας στο πλευρά μας όλο τον εργαζόμενο λαό, τα σωματεία τους, τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς.
Ωραία. Είπαμε μία ώρα την Τετάρτη στα Προπήλαια και το απόγευμα.
Στα Προπήλαια και ναι, το απόγευμα θα επανέλθουμε δηλαδή και με σχετική ανακοίνωση.
Στο απόγευμα νομίζω μπαίνουν στο χώρο και τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα και τα σωματεία.
Ακριβώς, απευθύνανε πλατή κάλεσμα στους εργαζόμενους, γιατί ακριβώς αυτό είναι, το είπαμε και πριν, ένα νομοσχέδιο που αφορά όλο το λαό, γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι τη λαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με την καταστολή. Και ακριβώς επειδή δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας να νομοθετεί πίσω από τις πλάτες μας, είναι υπόθεση όλου του λαού και αυτό το συλλαλητήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην πανδημία πέρασε άλλα 113 νομοσχέδια. Ναι. Αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει οι φοιτητές και έχοντας στο πλευρό μας τους εργαζομένους, τα σωματεία τους, τους μαθητές, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα είναι πως εμείς τα έχουμε ήδη καταφέρει. Είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που λέμε όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, που λέμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Θα δώσουμε όλη μας τη δύναμη και για ένα επιτυχημένο, μαζικότατο και μαχητικότατο συλλαλητήριο την Τετάρτη, για να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση πως αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να τολμήσει να το ψηφίσει. Αλλά από εκεί και πέρα η Τετάρτη θα είναι και η συνέχεια, η αρχή μάλλον και συνέχεια, αν μπορώ να το πω έτσι, του αγώνα που δίνουμε για να ανοίξουν οι σχολές μας, για να ξαναγίνουμε φοιτητές, ναι, να μπούμε στα αμφιθέατρά μας, γιατί εμείς αγαπάμε τις σπουδές μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βγαίνουμε στον δρόμο. Και αυτά λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε στην κυβέρνηση.
Ωραία. Χρήστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Μας παρουσίασε αναλυτικά τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια και το τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Εύχομαι βέβαια καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε. Καλή δύναμη. Ναι. Θα τα πούμε βέβαια και την Τετάρτη από κοντά στους δρόμους εκεί του αγώνα στα Προπήλαια.
Εννοείται.
Και βέβαια καλή συνέχεια και στις μεγάλες μάχες που θα ακολουθήσουν, ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο.
Ναι, είμαστε αποφασισμένοι. Πιστεύουμε ότι είμαστε πολλοί. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και θα νικήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα.
Να είσαι καλά, Χρήστα, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.